varirali na razne načine. Pisalo se da su Turci gušili ime Srbin čije je samo priznanje zasluživalo Vešala Aleksijević 1878, da nisu priznavali srpsku narodnost već je kitili najcenjim nadimkom, nadimkom nečastivnika, otpadnika i večitog buntovnika jer ime Srbin u očima prostog Turčina označava razbojnika i večitog buntovnika Veselinović 1888, da je srpsko ime kod Turaka bilo omrznuto jer je predstavljalo narod i pojedince koji za čast, za slobodu i vjeru rado umiru i žive samo za ono što čovjeka pravi čovjekom, pa su Turci svaku stopu osvojene zemlje zalivali obilato svojom divljačkom krvlju u Raovac 1913, da je ime Srbin značilo ne samo buntovnik, nego demon Turstva Stepanović 1913, da su početkom 19. veka Srbi smatrani kao buntovnici, tako da su im i ime Turci mrzeli, prirodno je da se i samo stanovništvo Makedonije od njega klonilo i uzimalo ime bliskoga, ali u to vrijeme mirnoga slovenskoga naroda Belić 1913. da su se Turci bojali Srba i da nisu nigde hteli da čuju za srpsko ime, dok su međutim prave Bugare smatrali za svoju mirnu Raju Stanković 1915. da za Turke reč Srbin beše isto što i buntovnik Nešić 1919. da je ime Srbin postalo kod Turaka vrlo omrznuto i sinonim sa rečima odmetnik i neprijatelj usled dugotrajnog otpora Erdeljanović 1925. da se bugarsko ime u Makedoniji lako širilo zato što je srpsko ime bilo kompromitu tujuće pred Turcima Cvijić 1906. da je srpsko ime postalo za Turke ime buntovnika i krvnika Grujić 1921. Sa druge strane, njihova mržnja na Srbe i sve što je srpsko proizvela je mržnju Srba koji su ih uvek smatrali vekovnim neprijateljima. Karakteristično je da su i pored opšte upotrebe sintagme vekovni neprijatelj savremeni autori mnogo skloniji da negiraju bilo kakav pozitivan uticaj koji su Turci mogli ostaviti od onih starijih, koji su neretko i takav uticaj primećivali. Posljednjih godina, beleženo je da nema osnova da se ulepšava mračna slika o položaju srpskog naroda pod Turcima, jer je njihov uticaj bio apsolutno negativan. Bogdanović, 1985. pominju se neverni agarjani, zli agarjani Turci koji ništa nisu radili slučajno i u čijoj su se zajedničkoj svesti stvarale najpaklenije namisli. Opisivani su kao istinski, veoma smišljeni osvajači sa namerom da srpski narod potpuno obezglave sa razvijenim sistemom podčinjavanja naroda primenom raznih vidova genocida pri čemu je za Srbe smišljena paklena mera da se uništenjem njihovog plemstva i uticanjem na njihove tradicije odvoje od svog bića i zatim puste u život kao beslovesna masa od koje se može stvoriti drugčija ljudska vrsta Samardžić 1989. Ili, da su u odnosu na Srbe pustili Tatare i Arbanase da krvave ruke i jedva su ih uspeli zaustaviti onda kad je Porta odlučila da pomiluje Raju kako zemlja ne bi sasvim opustila na Samardžić 1990. da je slika Turčina kao notornog zločinca utisnuta duboko u svest i osjećajni svet srpskog naroda Tadić 1992. da su turski uticaji modelirali slovensku srpsku emocionalnost u toliko što su joj povremeno dodavali agresivnost, tačnije afekat i strast, ali je nisu ugušili Marić 1997. Očigledno, osim osavremenjavanja turskih zločina zbog puštanja Albanaca na Srbe i prekida nacionalnog razvoja u srednjem veku, danas se gotovo ne ulazi u tursku karakterologiju. Pre 100 godina, međutim, autori su, poznajući bliže Turke, verovali da su upoznali njihovu prirodu pa su se detaljnije upuštali u opis njihovih osobina. Već je Živojin Žujović pisao o Turcima kao o divljim, plahovitim i fanatičnim Azijatima koji moraju da budu varvari ako hoće da ostanu dosledni svojoj veri, pa je njihovo varvarstvo stvar potpuno zakonita. Turčin se nikada ne pravi da je humanist, on čak nema ni pojam o humanosti, niti uopšte sme da ga ima. To je gordi janičarski duh koji se gnuša podlih civilizovanih okolišenja Žujović 1864. Vladimir Jovanović je pišući o varvarskom osvajaču azijetskom zulumčaru verovao da nema toga zla što ga istorija u čoveku poznaje, a da ga zulumčarska sila neprijatelja srpskog u sebi ne skriva. Nabrajao je osobine kao što su samoživost, gramzenje, život o trošku drugoga, strast koja napada na tuđe pravo, grabež i otimanje dobara, nepošteno i nečovečno postupanje sa slabijim, tiranstvo, zlobu, pakost, lukavstvo, laž, sve mane i svi poroci što ruše društveni život, sve je to u licu azijetskog varvarina širilo svoje gospodarstvo nad glavom robujućeg Srbina Jovanović 1870. I Milojević je pisao o divljim azijskim čordama, o divljem fanatizmu azijskih nadskotova koji su sve utamanili Milojević, 1872. o lukavoj zmijskoj ruci lukavih sitnih i džebravih Azijeta Osmanlije, o gadosti i nečistoti, koja je svojina osmanske rase Milojević, 1871. a Spiridon Gopčević je pisao o gadnome običaju, pederastije, kojem je odano najmanje 99% svih Osmanlija i množina otpadnika Gopčević, 1890. Početkom veka uglavnom je vladala ovakva slika, pa je i Stojan Novaković, opisujući tursko dete koje je na njihova kola bacilo kamen, komentarisao da nejaka ruka nije mogla da dopre do naših glava kako joj je, valjda, mržnja rase i vere namenjivala Novaković, 1906. Smatrani su nekulturnim narodom pod čijom vlašću srpski narod nije mogao da se pomiri sa neprirodnim zakonom da se kao više kulturan, mnogobrojniji i visoko svestan svoje narodnosti, potčini grubom verskom fanatizmu osvajača, a siromah Turčin radije će biti amalin no što će raditi zemlju Nušić, 1903. Pisalo se i o sljedećim pojavama, o turskoj indolenciji, o tome kako su Bugare manje mrzeli od Srba, kako su mrzeli sve što je srpsko, Ivanić, 1908. o mržnji turske rase prema Srbima koja je veća nego prema drugim balkanskim narodima, jer su Srbi vekovima pokušavali da se oslobode, Hadži Vasiljević, 1906. o Turcima i Arnautima koji su poznati na srtljivci na hrišćansko ženskinje, pa ma kakvo ono bilo po lepoti, Hadži Vasiljević, 1913. o dobro poznatom lukavstvu Turaka, Hadži Vasiljević, 19.245, o turskim jarnautskim zulumčarima i nasuprot njima hrišćanskim gorskim osvetnicima, Hadži Vasiljević, 1928. o Turcima koji su najvećma tamanili i mrzeli srpski narod jer se odupro na Kosovu i zabo nož svoju grudi turskoga cara Tomić, 1914. o sposobnosti za imitaciju koja je turska bitna osobina Simić, 1918. o beogradskim Turcima koji su početkom 19. veka bili slabo ili nikako plaćeni degenerici, bedna i gladna fukara, koja je još samo pred svetom držala na svoj prazni ponos o Turcima koji su bili neradnici, gomila Leventa, koji su provodili vek ili kao amali i poslušnici ili su se kao vojnici izležavali po garnizonima ili kao građani, dembelišući, protezali po mračnim, niskim i prljavim kafanama, srčući kafu, pušeći i lenjo i tromo trajući dane, pa, iako su se međusobno mrzeli, Srbi i Turci se nisu progonili, ali uzajamno licemerstvo nije moglo prikriti pravo stanje stvari, Đorđević, 1924. Osmanlije nisu uspjele da iskorene najčistije rasne.